etdi. Gepliyar adatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Fevral aýynyň ortalarynda Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky öz müşterileri üçin çykaran ortaça 30 000 Visa bank kartlarynyň 29 000-sini petikledi diýip Türkmenistandan alternatif habarlar neşri ýazýar. Neşir 22 martda taýýarlanan maglumatynda bu petiklemäniň netijesinde Visa bank kartlaryna ee bolan türkmenistanlaryň 96%-inden gowragynyň bu kartlary daşary ýurtlarda ulanyp bilmeýändigini aýdýar. Şol bir wagtyň özünde neşir Türkmenistanyň bank ulanyp daqı çeşmelerine salgılanıp, Visa bank kartlarından dine Prezident Kur'anlı Berdi Muhammedov'un maşalasına yakin ve saylanan biznesmenlerin hem de adamların peydalanıp bilendiğini belliyar. Adatlık radyosuna yukarıda gurrun edilen yağdaylar ve anıq sanlar doğrusunda Türkmenistan'ın Devlet Daşarı İktisadi İş Bankı'nda ne hildir ve komentari almak başartmadı. Ama bu mağluma Türkmen bankları tarafından Visa bank kartlarından peydalanmanın yatırlandığı ve daşarı yurtlara sapar ediyen Türkmen sanların bu kartlar arkalı nağıt ya da nağıt değil amalları amala aşırıp bilmeyendiği baradaki havarların iyiyanına kavat geldi. 7. Mart'ta Adatlık Radyosu ile havarlaşan bir Türkmen sanlı daşarı yurtta özünün Visa kartının akı pullarından hiç ili peydalanıp bilmeyendiğine, yurda gelende kartının bank tarafından petiklenendiğini bilip kalandığını gurrun verdi. Daşarı yurda çıkanımda Visa kartımdaki 4000 koloy manattan bir manadım ulanıp bilmedim. Türkmen sanı gelenimde yerli bankamatları hem pulunu altlaştırıp bilmedim. Neş ekonoma baranımda kartımın petiklenendiğini aittiler deyip ödünü gülruh deyip tanıştıran bir gelin 1. Mart'tan başlap kimin kart hasabında 2000 ya da 10'nun hem kopmanadı olsa olorun kartlarının hem bank tarafından petiklenendiğini belledi. Bunun bir ay çemez ön has takıyı 23. fevralda adlarının efirde ağdalmadılığını sorab Adatlık Radyosu'nun havarçıları ile sökvetteş olan Türkmenistan'ın Devlet Daşarı İktisadi İş Bankı'nın ve Senaat Bankı Bankının cevapkar resmileri Visa bank kartlarına pul salmak ve bu serişteden daşarı yurtlarda peydalanmak düzgünlerinin tohtudulanduğunu haber veripti. Şonda bank resmileri yanvar ayının ikinci yarımından beri Visa bank kartlarında öngdön bar olan pul serişlerinin hem häzirlikçe dondurulanduğunu aydıptılar. Bu haberden bir neçe gün son yani 27. fevralda Visa Global Holdings LLC kampanyasının Merkezi Aziya yurtları boyunca baş dolandırıcısı Galim Tabıldeyev adatlık radyosu bilen haberleşip Türkmenistan'ın banklar tarafından çıkarılan Visa bank kartlarından peydalanman yatırlandığı baradaki maglumatları reddedip de. Visa Türkmenistan'da transakçaları yani bank amallarını yerine yetirmek ve ehli partner banklarını kadalı rejimde hizmetler bilen üpçün etmeyi devam ettiriyor. Biz Türkmenistan'ın banklarını hödürleyen hizmetlerimizi tohtatmadık ve tölü uluğumunun durnuklu işlemekini üpçün etmek maksadı bilen hizmettaş banklarımız, sövda hizmet kerhanaları ve beylik bilen ısınışıklı işleşiyarız deyip Tabıldeyev Adatlık Radyosu'na uğradan yazmaça beyanatında belliyapti. Yeri gelenine yatlasak Türkmen hakimiyetleri yurtta doların satuğunu ve daşarı yurda uğradılmağını çeklendirenden son, Visa kartları yurdun daşınakı Türkmen sahanların daşarı yurt valutasından peydalanmağının yeketek yolu olupti. Resmiler kartlardan günlülük nağıtlaştırıp bolyan pulun möçörünü 50 dolara. Nağıt değil hasaplaşın möçörünü olsa 200 dolara çenli çeklendiriptiler. Bu aralıkta Türkmen Türkmenistan'ın alternatif haberler neşiri Türkmenistan'ın Devlet Daşarı İktisadi İş Bankı'nın resmilerinden anık mağlumat almağa barayan adamların sahanının yüzlerce döğünü aydıp, bu yere baranların bir saatten hem köp nöğütü durmalı bolyandığını ve bu yağdayın kâbir adamlara tədi qadan çeşmelerini dörü döndüğünü hem belliyar. Türkmenistan'da meşhur saatlerin biri Vesnik Tımıdakı bildirişlerde rayetlere bankın önünde nöğütü durup vermek teklif ediliyar. Bunun için adamların 40 ya da 10'nun hem köp manat möçü çöründe pul tölümeldi aydılar deyilip neşirin mağlumatında nıltalyar. Türkmenistan'ın Devlet Daşarı İktisadi İş Bankı öz müşterilerine dövrün öngde varcı mümkinçiliklerini hödürleyendiğine resmi web saytında haber veriyar. Şeyle de bank Visa kartlarının pul serişlerinin hopsuzluğuna eslenlik bankamatta şolsanda yurdun daşında pulun nağıtlaştırmağı tutuş dünyanın milyonlarca sığdan okudunda tölümeye kepil geçendiğini nıltayar. Ama Türkmenistanlıların Visa tölü kartları bilen bağlı alanşıklı kıyınçılıkları inni köp vaqtdan beri dowam etse de Türkmen häkimiýetleri bu barada häzire çenli resmi düşündürüş bilen çykyş etmän gelýärler. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Merkezi Bankyndan resmi kommentary almak kıyınçylykları hem häzirlikçe netije bermeýär.
Gipleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataif bilen habarlar gündeligi Aşgabatyň bazarlaryny öýde taýýarlanýan iými tönümlörüniň satylmagyna gadagançylyk giýirdildi. Azatlık Radyosunyň Aşgabatdaky çeşmesiniň 28-nji martda habar bermegine görä Aşgabat şäherine yerleşýän käbir bazarlarda has taýygy 15 ýyllyga atlandyrylýan şeýle halk arasyny ors bazar diýilip tanalýan Gülistan bazarlaryny hem de Günnogor bazarlaryny öý şertlerini taýýarlanyp satuwa çykarylýan iými tönümlörüniň satylmagyna gadagançylyk giýirdilip 15 yıllık bazarını bu düzgün varada uludun duyduruş veriliyer. Azatlık Radyosu'nun paytahtlı çeşmetinin çaklamalarına göre bu çeklendirmelerin asıl sebebi kevr rayetlerin öy şertlerini bişirilip bazarlarda satuva çıkarılayan imit önümlerinden sarp etmeyi bilen oların imit zehirlenmesine sedevar bolmağı ve bunun neticesinde hastahana düşmekleri bilen bağlanıştırılıyor. İmit zehirlenmesi bilen bağlı öňe sürülýän ýagdaýlary beýleki garaşsyz çeşmelere tasdiklatdyrmak başartmadygyn bolsa, Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda ýaşaýan beýleki bir çeşmesi öý şertlerine taýýarlanyp bazara çykarylan imitleriň gadagançylygy barada peýda bolýan gurrunlaryň janynyň bardygyny aýtdy. Ol bu çäklendirmelerin asıl sebäbini bazarların çäginäki tiýip tagam we beýlekler ýaly garwanyşxanalaryň köpelip başlamagy bilen düşündürýär. Çeşmemiziň aýtmagyna görä paýtagtda bazar administrasiýasyna golaý adamlaryň açan agzalýan garwanyşxanalary öýde taýýarlanyp bazarlara çykarylýan gutapdyr beýlek taýýar iýmit önümlörüniň satuwynyň çäklendirilmegini, şeýlelikde öz söwdalarynyň öňmegine tarapdarlyk edip çykyş edýär. Gurrun edilýän habary ýetiren çeşmemiz gadagançylygyň näçe wagtlap dowam etjekdigi barada özüne maglumatyň ýokdugyny, ýöne söwdegärleriň ýakyn wagtda bazara dolanmagy umyt bildirýändigini aýdýanlyklaryny ma'lum etdi. Onun sözlerine göre gadagan edilen imit önümlörünün hatarına iştah açarlar, somsa, gutap ve beylik, hamir önümleri var. Türkmenistan'ı halkın sarp ediyen imit önümleri bilen bağlı mundan odal peyda olan mağlumotlarda Aşgabatda sonku ulanış mühletü geçen önümlörün satılıp başlananlığı varada havarlar yayıraptı. Azatlık Radyosu'nun yağdaydan havarlı sohbetdöşlerinin tasdiklamağına göre yaramlılık mühletü geçen haritların arasında yerli hutut firmalar tarafından öndürülen sütgatık ve kalbasa yanlış şöhlat önümleri var. Şeyledi sonku heptelerde öndürülen vaqtı ve sonku ulanış mühletünün tamamlanyan vaqtı görközülmeyen sütgatık ve kalbasa önümlerinin hem köpölyenliğini Azatlygyň Türkmenistanly gurrundöşleri habar berýär. Aşgabatlylaryň käbiri bu ýagdaýa bazar administrasiýasy tarapyndan ýeterlik derejede gözegçilik edilmeýändigini, özleriniň eden şikaýatlarynyň hem netije bermeýändigini aýdyp, bu ýagdaýdan diňe alyjylaryň ejir çekýändigini belleýärler. Öý şertlerine taýýarlanyp bazara çykarylan imit önümlerinin gadagançylygy baradaky maglumatlary Azatlyk Radiosu paýtagtyň bazar administrasiýalaryna tasdiklatyp ýa-da inkär etdirip bilmedi.
Gepler Azatlyk Radiosu eferde sözlenmen Sultan Açyl we gepleşiklerimi dowam etdirýär. Aşgabatyň Parahat gedi durup bir kiçik trapçynyň 19-njy aýynyň 3-nji hem 4-nji gerelgeleriniň ýaşajylary indi bir näçe gün bäri ýylady stepdematynyň öçmeginden kösenýärler. 25-nji mart güni ýerden 9 gatly 120-ly töli ýaşajyçy aýynyň 3-nji hem 4-nji gerelgeleriniň ýerdemelerinde ýylady stepdematynyň turbalary ýarylyp, ýerdemelere gyzgyn wagt başlady. Qadgan tuğun buğu zayın birinci qatında otoların içinde yakımsız iyit dörüdüp başlanan sonra yaşayıcılar paraqat yedi kiçe tarapçatına hizmet ediyen 7. yaşayış zayın müdürlüğüne zan edip yadayı düdetmek varada yüz tuttular. Emma yaşayış zayın müdürlüğüne gelip yarılan turvaları becerin adam bolmadı. Yaşayıcıların öyleleri yerdemine girip yıladı sistematının tuğu kurallarını yapıp yerdemine qadgan tuğu akmadı al ettiler. Sonunun verhem bu yarılan turvaları becerilmeyer deyip efirde adının tutun Mallan toran yaşayjay diýär. Yaşayjyny aýtmagyna görä ýylady sistemalarynyň turbalary ýarylanyny Türkmenistanda parlament we ýerli häkimet organlaryna deputatlara ses berilen saýlaw güni ekeni, şolary ýaly halkyň önem edip deputatlara ses bermeligini hem ýylatyň kösenýän nogsanlyklaryna üns berilmändir. Şol sebäpli yaşayjylaryň aglabaty ses bermäge hem gatnaşmandyrlar. Ýylady sistemanyň öçmegi bilen otaglaryň içinde çygyl howa hökm sürýär. Entäk ýylady mowsumy gutarmagyna 2 hepdeden hem gowrak wagt bar halatynda 7-nji ýaşaýyşçy müdürlüginiň retmelerini gelenkirligi bilen ýylady sistemanyň ýarylan turbalary bejerilmeýär. Bu bolsa ýaş sagalar, garrylar üçin juda kynçylyk döredýär diýip ýaşaýyşçy her girelerde 18 sany öýüň bardygyny, 2 girelerde 36 hojalygyň ýylady sistemanyň galandygyny hem sözüne goşýar. Taşarda howa maýlany bilen beton jaýlaryň içi gijelerine hat hem sowgaýar. Gundoglu çağalaryň arlygyny täzelemeli, ýaş bol, garry bol suwa düşünmeli. Ýöne bu ýaly beton jaýlaryň içinde bu zerurlyklary ýerine ýetirip bolmaýar. Сәхәл соуға чағаларым, қарыларым соуқылап дестіне кетілімі күлін болярлар. Соңра дәрдер ман аладасы орта келер. Өні бұзатлар барады пікірі дейін ресми оқ деп, ол сөзінді өмі дейер. Яшайжыларын мечбур көчірліп кетірлен бұ жайларында яшалып басынандана 5 ил оғырақ вақт олды. Тәді жайлары қойлан көйіні түйіріп тұрвалар хер айда ярылып, қысы білен хем яшайжылар елады сүттемірінің өчмөнін көсеніп келділер. Емма тұрваларын хер ярылан еріні ямап кетерлер де, халиф ұлынылша ярамып тұрвалары долы чалшып, иратын көсенмелі үчен ала дедилен оқ. Дәулетін көзетчілігінен түшірілен бұ етірапчаның ясайзылары діңе бір еладыр системірінің өчмөнінен дәл, теві ғадың әрсінді кетілмегінен, ағы суының ічмәғі ярамсырлығынан, электрик тоғының, лифтлерін қадалы ішлемі әрлігінен, хер үндейін әл көтен ярлар, бірдат безерілді дейтен гені бірдат тапыл яр, арада сұз отырен күніміз ек деп ясайзы айды яр.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi Aşgabatda protokol köçelerinin qabadyny goýulan uloglar boýunça gözegçilik güýçlenýär. Aşgabat şäherini protokol köçeleriň ýa-da bu köçeleri ýanaşyk ýollaryň ugruny awtoulaglary goýmak boýunça häkimiýetleriň girizden gadagançylygy öz güýjüne dowam edýär. We soňky döwürde ýol gözegçilik gullugynyň ýeşkärleriniň bu düzgün boýunça gözegçiligi güýçlendirendigini Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçysy 29-njy martda yerli ýaşaýjylara salgylanyp Xabar verdi. Gurrun edilýän meteli boýunça Azatlyk Aşgabatda ýaşaýan tinçi Ama Murat Bugaýew bilen gurrundaş bolanyny, ol bu ýagdaýlary tasdiklap gadagançylygyň dowam edýändigini gurrun berdi.
Aşgabat şäherini protokol köçelerinin uğrunu hem de protokol köçelerini yanaşıp yani birikken köçelerin uğrunu altılovlar koymakluğa kadarlığın girdenine inni en çeme yıl vorlu. Adımlarını doğrusu bir çare bilen uğrunşu verdiler.
Deyip Bugaev aytti. Paytahtlı senci yerli yaşayıcılara salgınanıp beren gürrününü ağzalayan köçelerin uğrunu konuşçulukta yaşayan adımların birek birekten uloğlarını köçelerin uğrunu koymazlığı haýyş edip başlandygyny, sebäbi şeýle ýagdaýda ýol gödäwçilik gullugynyň işgärleriniň giýje günni ses gatyldyjy enjam bilen gowy galmagy edip park edilen uloglar aýyrdyanlygyny, bu ýagdaýyň ýerli ýylaty bir rahat edýändigini aýtdy.
Altılığı kimdir birini getirip görenini gördü. O liyazı değil ki asayizli. Çıkıp haişe diye yokum olmadı. Çok köçelerde elbette protokol köçelerine bağır yönü değil ki köçelerde. Altılığı koymanın kadagallığını korku diyen köçe yol hareketinin devlet tarafından ikrar edilen belliliği yok.
Deyip Bugaev belledi. Soňky döwürde bu gödäwçiligiň hasa güýçlenendigini söýdüniň üstüne goşansyňçy, protokol köçelerinden hatda ençeme 100 metr daşlykdaky köçeleriň ugruny goýulan uloglaryňy mejbur aýyrdylýanyny aýtdy.
Altılıklar koyulun olsa, gizeyenin bir vasıdın olsa, bir geliyeler dağın bir masin için, iki, üç tane masin birden kagen, köşeden altılıklarına ayırdı, ulu ses katıldı zülür, ulu kopun etmekleri, has kurallı.
Deyip Bugaev xabar verdi. Geçirilýän gadagançylyk çärelerinin güýçlendirilmeginiň sebäpleri barada sorulanyny yerli synçy efirde adynyň tutulmazlygyny soran polisiýanyň ýol gödäwçilik gullugynyň iki ofitseriniň sözlerine salgylanyp, paraxyt etirapçylaryna gurulan awtodurulgularyň işgärleriniň giýje tagat 11 töwereklerinden soňra etirap häkimliklerine ýa-da gönüden gönü polisiýanyň ýol gödäwçilik gullugyny jaň edip, yerli ýaşaýjylaryň agdalýan köçeleriň ugruny buku yerlerde uloglaryny goýýanlygyny, awtodurulgularda bolsa yerleriň boş galýanlygyny habar berýändigini Olorun döwlet başdonlugynyň uloglaryň awtodurulgularda goýulmalydygyny talap edýändigini ýatladyanlygyny, şeýlelikde polisiýanyň işgärleriniň uloglary aýyrtmaga mejbur bolýanlygyny aýdanlyklaryny habar berdi. Gürrüňdeşligiň dowamyny agalyan awtodurulgularyň töleweglerini de deýip geçen paýtagtly synçy her ulag üçin günni 2 manat töleweginiň talap edilýändigini aýtdy.
Herlesi geňlerimizden bolsa ol awtodurul etmeli şoprun anlamly hakyna kirtanty berilmeýe, näçin kirtanty berip okuýan we biz öwdepdir.
Deyip paytahtly synçy sözüniň üstüni ýetirdi.
Gizlerin bir vasıtı yürüyüse zan edilip getirilen astrologlardan hem şu alınman içmanda aliyenler olur yönü astrologlardan duran astrologların sana onu giymeyenli için onların tören törüğünün bir kopuğun devlet kazmasına getirilen o.
Deyip söhbetdöşümüz gurrun verdi. Şeýlede agdalyan tölegiň döwletiň gadnasyna geçirilmeýän awtodurulganyň işgärleriniň aýlygyna galyp gazanç çökmünde goşulýanlygyny yerli synçy gurrun berdi. Ýagdaýyň anygyna ýetmek üçin meselelärini ýygyny çalanlygyny aýdan Bugaev paraxyt etrapçasyna ýerleşýän iki awtodurulganyň işgärleri bilen hem gurrundaş bolanlygyny, ýöne olaryň bolýan wakalary tersinden düşündirýändigini aýtdy.
Yok. tersine gece saat 11-12'den sonra artist etmeyen iş yerlerinin özleri gelip tüm yerlerini doğrulayarken her zahilerin arka tarafında bu yerde koyulan maşinleri şu yerden ayrı real edip her koptum turgur sonlarım aylanar sikki diyerler divay diyerler.
Deyip bu gayf aytti. Aradan 40-50 minut geçen son avtodrolga mecburi getirilen 60-a koloy maşinin eyelerinden alınan tölevleri yol gödevçülük kulluğunun işgərlerinin avtodrolganın işgərleri bilen bölüşmeyi talap ediyenliğinin yerli sinci drolguların işgərlerine salgılanıp gurrun verdi. Gıytgıçı cimnep aydınımızda payitahtı sinci Amamurat Bugayev'in sözlerine göre paraxat itirapçısının tüvrüklerindeki yaşayış caylarının yanında koyulan uloğları yol gödevçülük kulluğu geçten son avtodrolga geçirmeyi talap ediyer. Olur goh kalmağal turuyar, ilat bir rahat bolyar. Polisiyanın işgərleri bu mesele boyunca avtodrolganın işgərlerini ayıplayar. Avtodrolganın işgərleri olsa öz gedeğini polisiyanı ayıplayar. İki arada halk incelıksız olyar. Üstüne ulu gayiler yok yerden çıktı cediyer. Qalverse de devletin kazınasına girmeli tölük ya avtoinspeksiyanın işgərlerinin cüvüsünü ya da avtodrolguların işgərlerinin cüvüsünü giriyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülüğü gepleşimizi men Devlet Bayhan devam ettiriyen. Türkiye'den Avrupa gitmeye inançan Türkmenistanlı kaçkak bozkurlar köpeliyer. Türkmenistanlı devam eden iktisadi krizisin fonunda daşarı yurtları eklenç gölleğine çıkıp Türkiye'nin devlet serhedini bir kanun yolunu geçip Avrupa gitmeye inançı gediyerke ele sanlayan Türkmenistanlı kaçkak bozkurlar varasında Türk medyasında havarlar çıkmaya devam ediyer. Türkiye'nin migrasiya kulluğunun hasavatlarından çen tutulunu, Avrupa gitmeyası inançı edeyenlerin belli bir bölüğü İran'ın üstünden bir kanun yağdayda devlet serhetlerini geçip barayanlar olsa, sonki yıllarda olara koşulayan yurttaki Türkmen zekmek migrantlarının barha köpölyenliğine ayratın üns çekiliyer. Azatlık Radyosu'na şeyle temada köp sanlı malumat gelip koşuyar ve bu uğurda fikri soru olan Türkiye'de işlep gören Türkmenistanlı migrantların ağla basam bu yağdayı tasdikleyer. Türkiye'nin köp tirajlı Hürriyet gazetesinin havarına göre yurdun Gresya ve Balgariya ile serketleşen Edirne velayetinde jandarm kulluğunun işgərlerinin geçiren barlığında devlet araçağını bir kanun yolunu geçip Avrupa gitmeye inançan Türkmenistanlılar bilen cemi 32 tane daşarı yurtlu kaçkak bozkun saklandı. CNN Türk telekanalına görkezilen havarda aydılışına göre Edirne velayetinin jandarm serkerdiliğine değişli 54. motorlaştırılan piyada koşun birleşiğinin eskerleri merkez de değişli Bosna adlı ovada ve havza etrafında geçiren yol barlıklarına bir kanun yolun Avrupa gitmeye inançan Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın, Uganistan'ın, Pakistan'ın, Palestina'nın, Marokka'nın, Tunis'in, Aljir'in ve Livya'nın rayetlerinden varat olan cemi 32 tane bozkun kaçağı saklap göz asını alıptır. Sabah gazeti olsa 27 Mart'ta kaçkakların resmi işlerinin tamamlanandan sonra Edirne velayetinin güç idarasının karamağına tavsırlandığını yazıyor. Birlap geçmeli olsa Avrupa bir kanun yolunu gitmeyesi inançayan masalı ele sanılıp göz altına alınan 32 tane daşarı yurtlu bozkun kaçkanın arasında neyse sanatının Türkmenistan'ın rayetadığını Edirne güç idarasının üstü bilen anıklamak ve değişli Türk resmilerinin olur varasında cikmecik mağlumat almak ehli sinanışıklara karamazdan Azatlık Radyosu'nu başartmadı. Beylik taraftan Türkiye'nin migrasiya kulluğunun hasavatına göre Dine Edirne velayetinde 2016 yılla 31.000, 2017 yılla olsa 50.000 sahanı kaçkak bozkun devlet serhedini bir kanun yolunu geçip Avrupa gitmeyasıyla şarkıya saklanıp göz altına alınıptır. Yatlak geçsek Türk metbuatında oğul yayran havarlarda aydılışına göre geçen yılın sentyavr ayının ortasında Türkiye'nin Günvatar Karadeniz seftinden Rumunya ve Bulgarya bir kanun yağdayda gitmeyi Mehas inançan biri Türkmenistanlı olmak bilen 820 Siriyalı, 10 Iraklı, 2 Uganistanlı ve 1 Rumunyalı kaçkaklar ele salınıptı. Geçen yılın 1. noyabrında hem Elazığ velayetinin Karakoçan etrafında Türkiye'nin Ağrı ve Van velayetlerindeki devlet serhedini bir kanun yolunu geçip Avrupa gitmek için İstanbul'a varan Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın, Uganistan'ın, Pakistan'ın ve Burma'nın rayetlerinden emele gelen kaçkak bozkunların saklananlığı beyan edilipti. Şeyle de onların arasında ayarlar ile çağırların bağırdığı aydılıptı. Yöne yerli çeşmeler saklanan 48 kaçkak bozkunun neyeçesinin Türkmenistan'lıdığı Näçetniň çağa ýa-da aýallygy barasynda jikmejik maglumat bermekden saklandy. Türk köpçülüklüğün habar beriş serişdelerine ýaýran habarlarda şeýlede bir kanun ýollan Eýran Türkiýe serhedini geçip gaçgak ýagdaýda Bingöl şäherinden awtobusyň ýük taşalýan bölümünde İstanbul'a gitmäge sýnanşan 6 türkmen sanly Çemi 62 daşary ýurtly gaçgan geçen ýylyň 27-nji iýulunda saklananlygy mälim edilipdi. Sözü cemletek dürlü yurtların serhetlerini bir kanun yolun geçmeye sayınanşayan mahalı tutsuk edilen Türkmenistanlı kaçkak bozgunların ıkvarları var arasında. Türkmenistan'ın devlet gözüçülüğünün hakimiyet bu adına hiç hili söz açılmayar. Şol ruhatın önünü olur var arasında değişli Türkmen ve daşarı yurt resmilerinin Haysan Morzavur komentariya ya da cikmecik mağlumat almağın azatlık radyosunu başartmayar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Öňkü rus çalsy Sergey Skripalyň ýegini Skripalyň we onuň gyzy Yulianyň nerflary ysmaz edýän hüjümden aman galmak üçin ören ujypsyz şansyň, ýagny umydyň bardygyny aýtdy. 28-nji martda Victoria Skripal BBC neşriniň rus gullugyna beren maglumatynda Skripalyň we onuň gyzy Yulianyň saglyk ýagdaýy baradaky çaklamalaryň hakykatdan hem gowy däldigini aýtdy. Britaniýa Orsetiň prezidenti Vladimir Putiniň hökümetini Skripallary öldürmek maksady bilen sowuk urşy döwründe öndürlen ve Novichok deyip adlandırlayan nerf maddesi bilen zehirlenlikte ayıplayar. Menin 99%'dan 1% umidim var. Näme berilen bolsa da olaryň aman galmak ähtimallygy ören pes deyip Victoria Skripal BBC neşirine beren maglumatında belledi. Şeýlede ol Sergey Skripal ve onun gyzy aman galsa da olaryň ömrüniň ahirine çenli invalid, ýagny maýyp galjakdygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Russiýada ýaşaýan Victoria Skripal bu waka barada daýsynyň gartaşan ejesine hiç zat aytmandıklarını hem nıtadı. Skripalların zehirlenme ülen bağlı vaka 30 çemeti yurttan ve NATO'dan 150'den qurak Rus diplomatının çıkarılmağına getirdi. Bu Rus diplomatlarının köpçülükleyin yurttan çıkarılmağı ülen bağlı hədiri çenli olan iyin ulu vakadarı. 66 yaşlı Sergey Skripal ve onun 33 yaşlı gıydı Yuli 4. Mart'ta Angliyanın Salisbury şehirindeki oturuşta bihuş yağdaydı tapıldı. Olurun sağlık yağdayı hədirem agyr bolmagynda galýar. Şol wakadan bir gün öň Yuliya kakasyny görmek üçin Moskwadan Britaniýa baryptı. 28-nji martda Britan polisiýasy Sergey Skripalyň we onuň gyzynyň nerflary ysmaz edýän gady bilen ilki Skripalyň Salisberydäki öýüniň öňünde zehirlenendigine ynanýandyklaryny mälim etdi. Dernäwçiler Skripalyň öýüniň öňünde bu öldürji himiki maddanyň uly gowrumyny tapdy. Russiýa Skripallaryň zehirlenmegine gatnaşygynyň ýokdugyny aýdyp 28-nji martda bu hüjümi Britaniýanyň öz gidlin gullyklarynyň amala aşyran bolmagy mümkin diýdi. 28-nji martda geçlik Russiýanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekili Aleksandr Lukashevich Günwatar döwletleri tarapyndan Rus diplomatlarynyň köpçülükleýin çykarylmagy, günäsi suwut edilmedik ýurdun kollektivleýin jazalandyrylmagynyň howply nusgasyny döretdi diýdi. Bu aralıkta 28-nji martda giyişlik Lüksemburg, Slovakiya ve Malta hem özlerinin Rusya'daki ilçilerini konsultasyalar üçin iyidini çağrıyandıklarını məlim ettiler. 25 yılın devamında biz hiç açan özümüzün Moskva'daki ilçimizi iyidini çağırmandık deyip Slovakiya'nın daşarı işleri ministeri Miroslav Lajčák Tasır adlı Slovak Devlet Havar Agentliğine beren mağlumatında aytdı. Slovakiya Evropa Birleşiğine koşulun ve Rusya bilen dostluklu katnaşığı saklap geliyar. Rusya'nın parlament Parlamentining ýokary öýüniň spikeri Valentina Matviyenko Moskwa rus diplomatlarynyň ýurtdan çykarylmagyna gaýtagul berer diýdi. Gürrüňsiz Russiýa diplomatik tejribe bolan simmetrik görnüşde gaýtagul berer we diplomatlaryň sany bawatda hem diňligi saklar diýip Matviyenko jurnalistlere beren maglumatynda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň hökümeti tarapyndan aňtow ofitserler diýilip 60 rus diplomatynyň ýurtdan çykarylmagyna gaýtagul bermek barada berilen soragy Russiýanyň daşary işler ministriniň ornu Atari Sergey Ryabkov ähli variantlar stolun üstünde deyip cevap berdi. 2006-njy ýylda Moskwanyň harwy kazeti Rus harwy razwedkasynyň hormatly dynjalyşdaky polkowniki Sergey Skripaly Britaniýanyň gidlin maglumat gullyklaryna täsir bermekde aýplap hökm çykarypdy. Ol Birleşen Ştatlarda saklanan 10 orsetli agent şolsanda Anna Chapman bilen 2010-njy ýylda çalşylan 4 rus tutsagynyň biridi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.